Tak vás zdravím, přeju vám krásnou sobotu, děkuji za spolupráci včera, to bylo s vámi moc hezké a uvědomoval jsem si, jak žijete tím tématem a je to moc fajn a je to moc důležité. Chtěl bych dojet klidně tu skupinu, ale dneska už jste v bezpečí, nebudu to dělat. Teď vás moc ke slovu nepřipustím, budu mluvit hodně já, ale uvědomoval jsem si, že ta praxe, o které jste mluvili včera, že ta zůstává, ty tři body, které tam máte, to je dobře, že jste je měli všichni před očima a že jste si je připomínali, připomínejte dál. A to, co jste slyšeli od druhých, jestli jste slyšeli, nevím, jak to bylo, já jsem si to užil a doufám, že tedy technicky to šlo, tak to dál užívejte. Dnes se pustíme v tom prvním bodu k tématu Můj příspěvek k míru. Dala by se udělat taková burza nápadů. Já to nechám jako domácí úkol pro vás, pro všechny. Ohlídejte si to, v mládežích o tom mluvte. Já jsem nabídnul tři body, ale já si myslím, že byste mohli pokračovat dál. Nebudeme to dělat tady, ale udělejte to v těch mládežích. A zkuste vytvořit co největší seznam, třeba i praktických věcí. Něco málo už zaznívalo včera a za to jsem byl vděčný, tak přidávejte klidně a rozšiřujte ten seznam. Já jsem ale cítil, že je potřeba ještě nějaké slovíčko k tomu přidat a to bych vám chtěl v tuto chvíli nabídnout, protože mně přišlo, že jsme se drželi hodně monotématicky a je to přirozené, ale já bych rád přidal nějaká další fakta. Druhá světová válka, kterou ještě někteří lidé pamatují, tam jsme debatovali o tom, že přibývá novová, nebo druhou, jak to říct, nových válečných veteránů, to jsou ti kluci, co prodělali různé mise, a že máme snad jednoho posledního druhoválečného veterána žijícího. Ti dědoušci postupně umírají a loučíme se s nimi a uvědomujeme si, jak bojovali, co všecko to pro ně znamenalo, jak to bylo těžké. Druhá válka se uvádí jako nejkrvavější konflikt v dějinách. Sice mám jednoho kolegu, který je hodně rýpavý a má nad stolem heslo: Církev má na svědomí víc obětí než všechny války světa. A on se tím netají. První, když jsem se seznamoval se svými novými lidmi, takhle mě ukázal na to heslo, nebudeme se bavit o něčem jiném. A mně to přišlo, že tohle si lidi v sobě nesou, že vy, křesťani, vy jste ti bojovníci, vy pořád potřebujete někoho sekírovat, stírat, bránit tu čistou teologii a že to připomínají a že je to někdy těžký. Bible plná válek. Já někdy mám možnost věnovat Bibli, máme ty vojenské Bible, jsou oblečené stejně jako mundur těch vojáků je a je to opravdu stejná látka, do které jsou oblečení. To je vzor 95, ta uniforma, tohle je vzor 97, je to víc teorie, tak jsem si řekl, oblékneme se do něčeho jinačího a možná, že to tak děláme, že oblékáme třeba i ta svoje slova a že neseme slovo o lásce Pána Ježíše Krista, ukážeme jim na to a oni řeknou, ne, to nemůžu vůbec přijmout. Když já věnuju tuhle tu Bibli někomu z vojáků, tak říkám, musíš si udělat čas na poučení. Ne číst Bibli, jak tě to napadne, a oni opravdu to respektují, udělají si čas, sedí, dělají si poznámky, já jim ukazuju, kde mají začít, čeho se mají vyvarovat, jak mají co číst, anebo naopak vynechat ze začátku a postupně se dostat k tomu nejpodstatnějšímu, a že vlastně začínají od Pána Ježíše Krista a od jeho života plného lásky, a že to, když potom je to úvodní, takže i na ty války se dovedou dívat jiným způsobem. Jeden jediný mě uniknul a Vašku, já se omlouvám teda, je to zrovna tvůj jmenovec, pan podplukovník Dvorský mě řekl, nezdržuj nějakým poučením, já snad vím, jak se knížky čtou. Přesně jsem věděl, kde čte, protože přišel vždycky do práce a já jsem byl rád, že čte, ale vždycky, co to tam bylo zase za blbost, jak to můžete číst, jak to... jsem říkal, nebyl jsi na poučení, vůbec si nestěžuj. Až přijdeš na poučení, uvidíš to. A skutečně, přes Pána Ježíše Krista se díváte ne skrz prsty, ale přes Pána Ježíše se díváte tou jeho obětí. On věděl moc dobře, jaká je válka a co to je žít na téhle zemi, a že my musíme všechno vidět, i co je v Biblii, i co je ve světě o těch válkách, úplně jiným způsobem. A vnímám potom v Biblii ten program od Pána Boha jasně daný. Poklidné soužití tvorstva. A to jsme zkazili tím, že jsme vytáhli hned ty zbraně a proti bratrovi, proti sousedovi, proti druhému národu, a vnímáme to, že je to potřeba se bránit, a teď už to jinak nejde. Už je to rozjetý vlak, ale až nastane Boží království a bude naplno rozvinuté, tak čteme u Izajáše v 11. kapitole znovu ten návrat k tomu, že budou ty vztahy obnovené a že pak už ten lev si s tím beránkem může hrát a to dítě může sáhnout k tomu jedovatému tvorovi. A nic se nestane, protože Pán Bůh navrátí zase ty věci zpátky. Dokud jsme tady, na téhle zemi, tak to vypadá takhle. Ve druhé světové válce oficiálně se uvádí jedno číslo, ale já jsem si uvědomil, že mám v mysli vždycky něco jiného. 6 milionů obětí. Ale to je Židů. Oficiálně se říká 10x tolik. 60 milionů lidí, kteří byli zabiti ve válce, ale to není všechno. Celkově obětí 72 milionů za druhou válku, z toho 47 milionů civilistů a 25 milionů vojáků. A ti zbylí do těch 72 milionů, to jsou oběti, které zemřely hladem a nemocemi. Strašné. Po celém světě. Já, když jsem se stal vojenským kaplanem, tak jsem si uvědomil, že ta válka chodí pořád kolem mě. Zbraně, munice, válečné operace, nebezpečí, příprava na to nebezpečí, nachystat se na každou variantu. A přišlo mi to, že právě to přináší obrovskou nejistotu. A armáda je takovým nepokojným prostředím, protože se těmito nepokojnými věcmi musí zabývat, ale já jsem vždycky vnímal armádu jako lidi, kteří pomáhají celé té společnosti, aby ta společnost mohla žít v pokoji, tak oni na sebe berou ty nepokojné úkoly. Oni o tom musí přemýšlet denně. A když jsme jezdili do misí, tak vždycky to bylo opakovaně minové nebezpečí. Všichni to tady podepište, protože se nesmí stát, že ten voják si řekne, a tady chodíme denně, takže to je v pořádku. Ne, denně na to musí přemýšlet, kde je to nebezpečí, kde ta nástraha může být nově nastražená, jakým způsobem to může ohrozit jeho život i životy druhých, a museli tam sedět a promítalo se. Promítali se utržené nohy, utržené ruce, popáleniny, a ne proto, aby je zodolnili, ale aby je právě udržovali citlivými. Nebezpečí tady je a my to musíme neustále vnímat. Cítím v armádě, že jsou tam různá napětí, vy možná ve svých školách, firmách, někdy rodinách to napětí taky cítíte a musíte se nějak s tím vyrovnávat, ale armáda tou hierarchickou strukturou je blízká tomu, že každý má svého nadřízeného, svého podřízeného a to vyvolává napětí. Musím je vést, musím je držet dobře připravené, dobře nastartované, nesu za ně zodpovědnost, dokládám neustále svým nadřízeným, tak to bere každý ten voják. A mnohokrát jsem viděl, že když někdo byl úplně dole, a já jsem si říkal, tak už by si se mohl trošku posouvat, nechtěl by si dělat velitele družstva třeba, nebo zástupce velitele družstva. Já jsem tak šťastný, že jdu s čistou hlavou domů. A ten, kdo byl nejvýš postavený potom, tak do večera tam vyplňoval všelijaké výkazy, připravoval rozkazy a ten nejníže položený člověk odcházel, je 15:30, nemůžete mě tady už zdržet déle. Měli jsme správce budov v jedných kasárnách, ten přišel, pane plukovníku, nemohl byste mě dát na chvíli partu vojáků, potřebuju nějaké dlažební kostky odvozit. To já jim nařídit nemohu. Ve funkční náplni tohle nemá, takže teď to není možné udělat. Takže správce budov po odpolednách tam zůstával a vozil ty dlažební kostky sám a vojáci v posilovně namakali, osprchovali se, jdeme domů. Ani o 5 minut déle a oni mě říkali, to je ta čistá hlava. Dělali se výzkumy, analyzovalo se, jak snášejí různá nebezpečí. Ku podivu, ti personalisti, u kterých jsem teď, tak z toho vyšli jako nejohroženější skupina vojáků, že se necítí tolik ohrožení vojáci, kteří jdou do ciziny, do válečných operací, neustále hází granáty, zabývají se trhavinami, střílí ostré střelby, ale zachovávají si čistou hlavu. Ti, kteří jsou zodpovědní za papíry, za posuny v celé armádě, tak pořád trnou, jestli tam dám špatný datum, ten člověk nedostane správnou hodnost, neposune se na správné místo a jsou v daleko větším stresu. Zvláštní. A pro mě to bylo hrozně moc důležité, že jsem si to takhle uvědomil. A cítí se pod tlakem, často nesvobodní, presovaní někam a musí v tom tlaku fungovat. Jak jsme mluvili včera o tom odklonu od Pána Boha, od církve po první světové válce, tak jsem si uvědomoval, že takhle to mohou lidé vnímat. Ale co zbyde člověku, když se odkloní od Pána Boha, nebo když zůstane sám, já ve vás vidím právě v té vaší partě tak obrovský potenciál, že jsme spolu, můžeme si říct, co nás děsí, jak si s tím poradíme, co s tím děláme. Když je člověk samotný, tak potom je ponechaný opravdu svým myšlenkám. A Pán Bůh to řešil tím, že poslal Pána Ježíše Krista. A Pán Ježíš přišel právě do toho nepokojného světa a i když ukázal sílu proti bouřím, nemocem, nepříznivým vztahům, tak tím, že to všecko nevyřešil rázem, že kde se objevil, tam vysvítlo slunko, nemoci odešly a bylo všechno v pohodě, právě naopak mně přišlo, že ten jeho přístup, že já jsem s vámi uprostřed těch nepokojů, uprostřed těch problémů, takže bylo jasné znamení toho, že Bůh nám rozumí. Žijeme v tom mezidobí, tam na začátku, tam to bylo v pohodě. Tam na konci to bude v pohodě, ale tady ta nepohoda je, protože my jsme ve hříchu. Ale já vám tam posílám Pána Ježíše, aby byl povzbuzením, aby on ten hřích na sebe vzal a aby nás ubezpečil, že on je s námi. Takže to všechno, co jste tady včera jmenovali, tak je přikryté tou láskou Pána Ježíše Krista. Rozumím ti moc dobře. Jsem v tom s tebou a i když se to teď nevyřeší okamžitě, tak já ti podávám svoji ruku, abych s tebou šel a abych ti ukazoval, jak se s tím srovnat. Nevím, jak u vás v těch vašich různých společenstvích anebo tam, kde studujete, pracujete, žijete, ale já neustále slýchám, nevidím už světlo na konci tunelu. To mě za posledních pár týdnů řeklo mnoho lidí a mně přišlo, že žijou v celkem poklidné situaci a přesto to takhle hodnotí. Už tam nevidím to světlo. Ještě nedávno jsem ho tam viděl, teď už ne. A v tu chvíli já si vždycky říkám, to, co tady čtu v Biblii, že Bůh je láska, že Pán Ježíš přišel na tenhle svět, je tady se mnou, je světlo pro náš život, takže ten tunel nikdy nemůže být tak temný, abych já nezahlédnul, že Pán Ježíš je tam. A to se snažím těm lidem říkat, na to se snažím ukazovat a uvědomuji si, že Pán Ježíš je nejenom tím světlem, ale je i tou cestou, po které k tomu světlu, které se rozáří naplno, můžeme docházet. A to mi přijde jako to nejvzácnější. Poslední kniha, včera to tady někdo připomněl, četl jsem dokonce. A já jsem to tady měl taky připravené. Někdy ani tu knihu Zjevení lidi nechtějí číst. Sama tragédie, apokalypsa, voda v krev, mrtvých plno, útoky různé na sebe navzájem, ale konec, vrchol toho všeho, není zesílení, ale konec pláče, konec bojů, konec bolestí, konec starostí a Pán Ježíš, který přichází, je blízko těm lidem a uvádí je do města, které je bez těch obranných prvků, protože tam je bezpečno úplně všude. Ani to slunce tam nemusí být, protože on bude tím světlem. Pán Ježíš měl mezi 12 apoštoly Šimona Zélotu. Zélo řecky je horlím. Byli to političtí horlitelé a mysleli si někteří, že by Pán Ježíš něco takového mohl taky dělat. Konečně někdo, kdo přišel proti Římanům, on nás vysvobodí, on bude tím revolucionářem. A Pán Ježíš je překvapil tím, že byl nenápadně mezi nimi a šel od člověka k člověku, ale nedělal revoluci politickou, ale dělal revoluci srdcí. Tak vyšla jedna knížka, hezká Revoluce srdcí, a to on jim přinesl. Sice třeba makabejské povstání tam bylo za židů, kde opravdu šli ze zbraní v ruce proti Římanům a byla to důležitá perioda jejich dějin, ale Pán Ježíš ukázal jinou variantu. Tak se nám nabízí v Bibli horlit pro Pána Ježíše a horlit pro jeho království. Buďte takový zéloti na těch svých místech, kteří horlí správným způsobem. Teď žijeme ale v 21. století a když jste uváděli určitý vztah k válce, tak jsem tam vždycky cítil tu Ukrajinu. Ale ve 21. století, za těch 20 let zhruba, jiných dalších 50 podobných konfliktů po celém světě. Za posledních 20 let 20. století stejně tolik konfliktů. Taky se uvádí zhruba 50 konfliktů, které po celém světě, když si rozkliknete mapu těch konfliktů, tak vidíte skoro všude. My jsme tady opravdu za bukem, ale po celém světě nějaká rizika, nebezpečí A nám přijde, že se lidi měli dávno poučit a že se nepoučili. A připadá mi, že první česká bitva nebo bitva českých dějin je bitva u Vogastisburku v roce 631 a že od té doby za těch 1400 let opravdu to jsou dějiny válek, jedna za druhou. Nás možná ohrožuje teď ta jedna nejvíc, ale po celém světě se mnoho lidí cítí ohrožených něčím jiným. A když potom vnímáme, proč ty bitvy, války, boje vznikají, tak je to neschopností shodnout se. Nedokážeme respektovat druhého jeho názor, nedokážeme přijmout ten názor a rychle sáhneme po zbrani. A mně to přišlo i teď takové typické při volbě pana prezidenta, že lidi hned byli tak vyšroubovaní, že a proč nechceš tohodle a proč chceš tohodle a tak hodně útočně, že jsem byl až u některých překvapený a jednou jsem někoho taky tak jako popíchnul a on říká, já jsem tě nikdy neviděl tak rozčílenýho. Jsem říkal, já jsem nebyl, ale hnulo to se mnou, že jsem se ptal, ty by si chtěl takového prezidenta? A že hned možná máme pocit, že máme ty zbraně, tak je použijeme. Když nemám zbraň v pouzdře, tak mám zbraň v puse a seknu toho druhého a že jsme to my a že Pán Ježíš nás vlastně zve, abychom byli lidmi, kteří budou pokojným způsobem jednat a kteří se budou snažit nějak do toho míru přispět. A vidím to i v diskuzích o Ukrajině. Proč podporuješ zbrojení? Já v podstatě nepodporuju, ale chci konec války. A to asi bez zbraně nejde. Ne, děláme to špatně, neměli bychom tam žádnou zbraň posílat, neměli bychom se toho vůbec účastnit, měli bychom tomu nechat volný průběh, ať si nechají ten Krym, na co jim bude. A tak jsem si uvědomoval, že co když by se řeklo, tak východní Čechy odpojíme a kdybyste řekli, ale my jsme tady doma, my tady chceme dál být doma, ne, běžte si do toho Rakovníka, když máte dobrý vztahy. Jo. Rakovník necháme a východní Čechy připojíme k čemukoliv, k Polsku, ke Slovensku. A už vnímáte, co je tam těch rozporů a to tady vše. Ne, všecko tady ne, to všecko užijeme. Já žiju teď v západních Čechách a doteď někteří tam vzpomínají na chvíli, kdy jejich otcové a dědové přicházeli na ta místa a řekli jim, tam se budete mít dobře, protože potřebovali osídlit to pohraničí, když jsme vyhnali Němce. A říkají někteří, že přišli do statku, kde na stole ještě byla teplá polévka v hrnci, protože oni nestačili sníst ten oběd a oni zasedli, snědli tu polévku, zabydleli se, lehli si do rozestlaných postelí, protože měli úplně všechno. Přišli s malým batůžkem a měli najednou velký statek, měli krávy v chlévech. Nebylo to jejich, tak se k tomu tak chovali a to pohraničí bylo do nedávna v podstatě zničené, protože co bych se staral a co kdyby náhodou oni si proto zase přišli. To tam bylo cítit, když jsem tam jezdil za svojí nastávající, tak jsem to tam mezi těmi lidmi cítil a ptal jsem se, proč to nikdo neopraví ty baráky, proč se o to nikdo nestará. Co kdyby to za chvíli zase nepatřilo nám. Bylo krátce vlastně od války pořád cítit, že ti lidé jsou vystresovaní a trošku, že my jsme si to zabrali a co když si proto někdo přijde. A tak jsem vnímal to, co čtu v Biblii, co Pán Ježíš mě přináší jako evangelium jako povzbuzení, to nemá vyprovokovat naše emoce, to má sklidnit naše emoce. Běž a rozděl se o to, sdílej to s druhým, pomáhej, jestli máš dostatek, tak to nemáš, aby si to nasyslil, ale máš to, aby si to mohl sdílet s tím druhým. A že zatím je kolikrát to, že se domluvíme a pak nerespektujeme ty úmluvy. Já těm teoriím někdy moc nedám, protože si říkám, jo, dá se to z mnoha stran pojmout, ale jestli jsme se domluvili a přijali jsme nějakou smlouvu, tak na ní budeme stát. A to si myslím, že je problém dnešní doby a z toho potom jsou všechny možné nepříjemnosti, které z toho vznikají. A je o to smutnější, jak se nás to potom najednou dotýká, když si uvědomíme, že ty boje zuří blízko nás. Naši vojáci trénují ukrajinské vojáky a minulý týden jsem slyšel bilanci, kolik jich vycvičili v hranicích na Moravě a mnoho lidí proti tomu hrozně moc brojí, co nás to stojí, co energie, peněz, co do nich investujeme. A za těch pár týdnů, co oni se už vycvičení vrátili zpátky, 2/3 z nich už padly. 1/3 zbývá a musí potom cvičit další. A není to, že tak dobře, připravili se, splnili všechno, zkoušky a teď mohou, ale mohou jít na smrt. A to mi přišlo jako to nejtragičtější a nejdramatičtější. Dávají své životy a ještě se musí srovnávat s tím, že ukradené děti se dostávají do Ruska a do dětských domovů a nalhává se jim, že o ně rodiče nemají zájem, že se o ně nechtěli starat a že tedy se v nich pěstuje vlastně odpor k vlastnímu národu. A tak jsem si na tom uvědomoval, že si musíme připustit, že v nás je určitá síla, která se tomu může postavit a že je velká síla právě i v tom, co nám Pán Bůh nabízí. Proto jsem tam napsal ty 3 nabídnuté body, že ten vnitřní pokoj může být právě něco, co pomáhá k tomu pokoji. Když ho mám já, tak potom ten pokoj dávám těm druhým. Ale ten pokoj můžu mít jedině ve chvíli, když si ho vydobydu nějakým způsobem. Jak získáme takový pokoj? Buď jsme apatičtí, nebo se o něco nestaráme, nezajímáme, anebo chceme hluboký pokoj, který nám nabízí Pán Bůh. A je to ze vztahu s Bohem. Vyrovnám se s Bohem, poznám, že to nemohu udělat já, že potřebuju, aby Pán Ježíš za mě ten pokoj s Bohem zařídil a já do toho potom už vstupuju. Potřebujeme se vyrovnat se sebou samými. A potřebujeme ten pokoj vnitřně přijmout jako praxi mého života. Potřebujeme se vyrovnat s druhými lidmi. A když potom čtu Matouš 22:39, miluj svého bližního, nebo Matouš 5:43-48, miluj nepřítele. A tam už začínáme být opatrní a uvědomujeme si, tak jak já můžu nepřítele milovat. Pro mě to bylo to nejdůležitější v křesťanství, kde jsem si uvědomil, že nejsme dobrá parta, která se dobře zorganizuje, ale že potřebujeme do těch našich vztahů mimořádný nadpřirozený zásah, protože já mám problémy milovat svého souseda a což teprve nepřítele, který přitáhne a bude ohrožovat moji rodinu. A tam najednou si uvědomuju, že já to nedokážu jinak, než mocí, která přichází zhora od Pána Boha. Ten mě může dát sílu k té lásce k nepříteli A za desítky let jsem si uvědomoval, že to nevydoluju ze sebe. To ze mě může vycházet ve chvíli, kdy do mě vloží Pán Bůh něco jiného. A to je ten jeho duch, který se projevuje úplně jinak, než ten náš nepokojný, bojovný duch, který jde hned do střetu a do akce. Pán Bůh je ten, který v Pánu Ježíši právě přichází s tím, že řekne, miluj toho nepřítele, protože jiným způsobem nemůžeš. A kdo je můj bližní? Otázka z Lukáše z 10. kapitoly, jak lidi hned mají takovou fintu, že a kdo je můj bližní? Jak mi to řekni, který je nejblíž? A v tu situaci se nám to vůbec nehodí, když se tam mluví o tom Samařanovi, tak těm, kteří šli kolem něj a viděli ho tam zmláceného, tak se to nehodilo, tak ho překročili a šli dál. A nehodilo se to ani tomu poslednímu a ten se sklonil k tomu chudákovi. A tak jsem si na tom uvědomil, že opravdu v místě, kde se ocitám, v církvi, tam je zdroj toho, co dostávám. Takže pokoj. Druhé, to jsou ty hodnoty, které jsem vnímal, že když je budeme vytvářet a budeme k ním mít dobrý vztah, takže to je potom možnost, jak se já postarám o to, aby ten druhý měl dobré podmínky k životu. Protože já jsem vytvořil hodnotu, kterou si nedržím jenom pro sebe, ale já jsem ji vytvořil i pro toho druhého. Máš potřebu, tak se pojď sdílet i se mnou a já ti z toho svého můžu dát. A tak vám chci moc poděkovat, že vy sdílíte ty věci a že jste tady o tom včera někteří vyprávěli. Někteří jste to nestihli vyprávět, ale vím, že to děláte a že tím žijete a že to je potom důležité a najednou si uvědomíme i my, že vždycky dáváme z toho, co sami dostáváme nezaslouženě a že co vytváříte, tak vytvoříte pro ty druhé jako cenou hodnotu a když to ti lidé dostávají, tak si to najednou uvědomí, že vy jste ti bližní, kteří se rozdělili. A tak jsem si kladl různé otázky, jaké jsou to hodnoty, kde je vidím, jak je vytvářím, co všechno do těch hodnot vkládám. A mně přišlo hrozné, že na konci svého života, už nevím, kolik let, jestli si tak můžu myslet, mě zbývá. A někdy křesťan je takový svobodnější v tom vztahu ke smrti. Pohřbívali jsme naší babičku a já jsem si najednou vzpomněl, že jsem špatně zadal ten hrob a tak volám hrobníkovi a říkám, jestli byste nemohl, pane Neudert, vykopat ten hrob trošku hlubší. On říká, jo, čekáte další pohřeb, že jo, tak to mi je líto, tak se omlouvám, zkusím. A koho pak máte nemocného? Já říkám, já to potřebuji pro sebe. A on zalapal po dechu, ne, to nemyslíte vážně, pane faráři. Ale tam se pohřbívá u nás po 18 letech a já jsem si najednou uvědomil, tam děda a babička a kde budu já? Tak se musím podělit s tou babičkou, ta bude hlouběji. Nespomněli jsme si na dědu předtím a on mě potom smutně volá, je tam hodně vody a je tam stará německá cínová rakev, kterou já z toho bahna nevydobydu. Ale zjistil jsem, že bych vás mohl uložit do prostředka, takhle mezi ně, že tam by bylo ještě trošku místa, tak jsem si říkal, přistoupil na to moje plánování, ale já jsem si uvědomil, že opravdu my potřebujeme mít vymyšlené hodnoty našeho života a jde to možná až na tu hranu. A když máme svobodu v tom přijetí Pána Boha, tak máme svobodu potom se podívat i jinak na tu smrt a jednak si uvědomujeme, že Pán Bůh nám daroval ten život a bude ho chránit až do samého konce a každý den života přijímáme. Nejvíc mě fascinuje závěr Matoušova evangelia. Pán Ježíš při tom velkém poslání, jak tomu říkáme teologicky, říká, jsem s vámi po všechny dny vašeho života až do konce. Já když se probouzím, tak si vždycky říkám, i tenhle den je vlastně pod tím zaslíbením a já mám možnost. Konec asi, že jo? Jo, ještě chviličku. Tak mluvili jsme o pokoji, o hodnotách a to poslední tam mám vytvoření atmosféry, ve které žijeme. Nevím, jak vytváříte atmosféru pro vztahy, pro jednání, ale já se tady cítím dobře mezi váma. Děkuju vám za to. Je to možná kvůli Dvorským, že ti mě otevřeli svůj byt a měl jsem tam pelíšek už rozestlaný a všecko si sem dej, tady máš, co budeš potřebovat, používej. A možná, že to je právě tohle a já si myslím, že to má být atmosféra u vás doma, ve vaší mládeži, ve vašem sboru a že ty lidi, když tam číchnou k té atmosféře, že mají cítit to přijetí a oni se nějak cítí. A jsou možná společenství, kde si řeknou, tam bych vůbec nešel. Protože jeden jediný okamžik, který jim zkazí tu náladu, tak jim dá pohled na celé to společenství. Ale jeden okamžik toho, co vy uděláte pro ně dobrého, kdy se na ně usmějete ve dveří, kdy je pozvete dál, kdy se jich zeptáte, co potřebujou, kdy projevíte svoji náklonost, kdy vytvoříte něco příjemného, hezkého, tak najednou se dotkne jejich srdce a je to pro ně hrozně moc důležité. A ta atmosféra, to je něco, co potom může měnit celkově tu situaci. Izajáš je takové zvláštní proroctví, ale mně se tam líbí ve druhé kapitole takové povzbuzení, které právě do té naší situace vidím jako velmi podstatné. Je tam, překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Druhá kapitola, 4. verš. A někde jsem to viděl, ale zajímavé, byl to ruský nějaký památník, kde je ten bojovník a má ten obrovský meč a mlátí tím kladivem do toho ostří a kuje z toho tu radlici. Někdy máme pocit, že se to děje právě obráceně, že z těch radlic i na tomhle místě, které jsem jmenoval, takže že je to obrácené. A jestli my vezmeme vážně tohle proroctví, tak vlastně můžeme přiblížit ten konec, protože si uvědomujeme, že já bojovat nechci. Když je to nutné a je to nezbytné, tak dám to, co potřebuju, nebo potřebuje ta společnost. Diskutovali jsme o tom, jak je to s branou povinností, tak vás musím ubezpečit, protože jsou lidé, kteří říkají, na to máme armádu. A do 60 let je braná povinnost pro všechny, takže byste byli povoláváni od 18 do 60 let, ale je fakt, co jsem tam říkal u snídaně, že se tím nemáme nechat děsit, protože při takovémhle podobném setkání jedna dáma za mnou přišla a řekla i mě, mámu od dětí, a já doteď ji nemůžu vyložit, že by se přihlíželo k té situaci, k tomu stavu, v jakém je, že by to bylo velmi důležité, jak se stará kdo o děti, a ona se doteď děsí. Je to naše společná povinnost, my musíme hájit, ale naše společná křesťanská povinnost je vytvářet tu atmosféru krásnou, příjemnou a důležitou. To bych chtěl skončit. Kdo hlídá časomíru, máme čas na nějakou otázičku? Jo? Protože těch otázek možná je plno, bude určitě čas ještě při tom třetím bloku, ale kdybyste někdo chtěli položit nějakou otázku už teď, udělejte to. Kolik minut máme? Jo, jo. Tak na nějakou otázičku se můžeme dostat.
Z pléna, tak z pléna, pokud byste potom chtěli napsat třeba Mílovi otázku do odpoledního programu, tak necháme tady lístečky vepředu s tuškama.
Tak to bylo drbání na hlavě, aha, já už jsem chtěl vyvolávat. Tak. To je hodně složité, ale pro mě bylo nejpodstatnější to, že jsem si musel uvědomit, jak bych to tedy udělal já, když řeknu, já nepůjdu zabíjet, ať to za mě udělají ti nevěřící, když stejně budou zatracení. Tak na nich nezáleží, tak oni nějaký další hřích, ale já jsem ten svatý. Takže já přece bych se tím nepošpinil. A já jsem si uvědomil, že to by bylo obrovské pokrytectví, že bych chtěl od druhého, aby mě chránil, ale já, že se nebudu zbytečně špinit. Je to něco hrozného, co nechci a nerad bych to dělal, ale co musím, jestli mám chránit život druhých. A to si myslím, že je to nejpodstatnější, že i ten výklad desatera je ne nezabiješ, ale nezavraždíš. Jestli jdeš a úkladně někoho připravíš o život, aby si něco ve svůj prospěch získal, tak to je to, co Pán Bůh nám staví jako zábranu. Ale ve chvíli, kdy jdeme a musíme hájit to, co je nám vzácné, to, co je cenné, tak potom já nemohu dělat nic jiného, než jít a mít na tom podíl, ale je to samozřejmě s těmi dalšími pravidly, nerabovat, netýrat, ale chránit a mít před sebou hlavně ty, které já potřebuji. A já jsem si vždycky říkal, miluj nepřítele a miluj svého bližního. Kdo je teď bližší? Bližší jsou ti, kteří jsou na blízku, a ten nepřítel přichází z dálky, aby těm mým blízkým něco bral. A v tu chvíli já potřebuju vyhodnotit tu situaci tak, že nemůže ta láska k tomu nepříteli, který mě přijde zabít a ty ostatní, převážit tu lásku k těm přátelům. A vždycky jsem to měl jako právě tu důležitou mez. Ne, já lásku k těm bližním vyjádřím tím, že je chráním a že proti těm nepřátelům vyjdu. Ale těžký téma. Hrozně.
Rivaldov a děda byl z Jižní Moravy a taky šel z Jižní Moravy do Sudet a dostal právě ten barák, který vy jste říkal,
tak
že co
mezi.
Kdyby náhodou,
takhle nějak.
Co kdyby náhodou třeba přišli Němci zpátky, takže jak se díváš na Benešovy dekrety, jestli to je teda faul, pro mě asi to je faul, že ty dekrety, je to tak jako historické rozhodnutí Beneše, nebude si se jako, je to historie, ale jestli bys to mohl nějak okomentovat, protože oni tam byli fakt 600 let a nějak jsme to nezvládli, ty Sudety jsou zdevastovány ještě dnes. Takže bys to mohl nějak okomentovat.
Mně přijde, že vždycky, když se sáhne k nějakému násilnému řešení, tak je to průšvih. Takže pro mě je důležité budovat hezké vztahy a budovat je tak, abych nikdy nemusel vymezovat ten svůj okruh působení vůči těm druhým. Jsme tady spolu, tak se budeme spolu snažit vyjít úplně za každou cenu. Ve chvíli, kdy někdo řekne, už je to za hranicí, tak se dělají právě tyhle ty opatření, kdy se zraňuje a kdy to zůstává v těch generacích dál. Zajímavé, že ti Němci, kteří se třeba vystěhovali z toho Nejtku, kde bydlím, tak měli takovou bolest, že jsme je vyhnali, že nechtěli ani přijet na návštěvu za nikým. Strašně moc chtěli se přijet podívat na ten svůj dům a nešlo to. Ti, kteří tam bydleli, tak vytvořili organizaci a řekli, pojďme zkusit napravit ty vztahy. Pojďme se sejít a pojďme o tom mluvit. 10 let to trvalo, než ti Němci řekli, my si sedneme s vámi ke společnému stolu, protože to byli lidé, kteří řekli, my jsme nikomu neublížili, nic jsme nedělali, ale ta extremistická organizace to tam tak rozdmíchala, že to potom spláchlo i ty slušní. Takže já si myslím, že všecko, co je extrémní, tak je tragédie. A když jsme byli třeba v Iráku, tam se hodně lidi hned ptají, jakýhosi náboženství a co věříš, jaká je tvoje víra. A viděl jsem, že byl takový posmutnělý, když jsme řekli, že jsme křesťani, protože nás to učili i arabisti. Přišlo na to, že padre má křížek, bude pro nás nebezpečím. A jejich zloba se potom na naší jednotku soustředí, protože je tam kaplan s křížkem. A arabista řekl, je to úplně obráceně. Radím vám, abyste všichni říkali, že jste křesťani, protože padre viditelně vyznává jednoho Boha. Ti ostatní, když by dokonce řekli, že jsou neznabohové nebo ateisti, tak to je ta největší tragédie, to si neumím představit, takže proti vám by se ten hněv. Takže přicházeli ke zpovědi někteří a řekli, já přicházím říct, že jsem lhal a řekl jsem, že jsem křesťan. Ale je to pravda potom, že ti lidé, kteří se takovýmhle způsobem hlásí ke křesťanství, chtějí to dávat dohromady, chtějí být vstřícní, takže že potom to mají náročnější a i v tom vztahu s těmi Němci. To byli lidé, kteří věřili Pánu Bohu a řekli, a vy jste na tom hůř, vy jste nás vlastně, bratry v Kristu, vyhnali a tak vůbec s váma nechceme. Ještě my jsme nastolili to, že to jsou komunisti, že to jsou ateisti a tak se s tím opravdu nemohli srovnat.
Tak jak až si k tomu můžu, já jsem byl ze Starýnou, je to tak 2 roky, on tam ještě bydlí v Jeseníku, tam, jestli jste tam někdy byl, Mílo.
Jenom tak, jako rychle jsem projížděl. Drž to.
Jo, ale prostě například já, když jsem přijel do Hradce, tak jsem se seznámil s jedním Němcem. On bojoval proti spojencům ve Wehrmachtu, Kriegsmarine, v Narviku a v Bergenu, normálně jako v německé armádě. Jo, a já jsem se o něj do jeho smrti jako staral. A vlastně já jsem pak jel do Mnichova, do Lančmachtu přímo, do té budovy a spojil jsem ho s tím, že on byl jako sudetský Němec. On byl v Trutnau, byl normálně v Trutnově a jeho maminka byla Němka a tatínek Čech a musel dostat římské občanství, musel do Wehrmachtu. Že? No, tak potom jsem se jako o něj staral a vlastně, když jsem už ho měl na tom drátě, když už měl ten zlančmach, tak to ten ředitel tohle pána, který vlastně mohl dostat ještě nějaké rozřešení od těch Němců, že on nemohl nikam jezdit, on byl zavřený v Jáchymově, jo, že byla ta prostě ty jezeďáci, že ho mu to tam zválcovali na to, nebo toho Trutnova. No, tak je to takový smutný příběh, ale byl to hrozně fajn pán.
Ano.
Jo.
A to tak je vlastně všude, že mnoho těch lidí bylo daleko slušnějších a my jsme je vyhnali a přišli tam pak ty, kteří se o to vůbec nezasloužili, nestarali a tak. Děkuju.
Tak ještě jedna otázka před svačinou.
Díky. Já se chci zeptat, jaká je vlastně míra jakoby religiozity mezi vojákama, jestli jako v průměru jako oproti jako normální populaci, nevím jak to říct, jestli jsou jako víc otevřený k otázkám, jako, co se Boha týkají, anebo jestli naopak možná je to víc jakoby zatvrzuje a jsou spíš proti tomu. Tak by mě zajímalo, jak to vypadá.
Mm-hmm. Já jsem si nejdřív myslel, že myslíš radikalitu politickou, na to si armáda dává hodně pozor. A jak se někdo jenom maličko vyjádří, tak to je konec jeho i třeba procesu, kdy on přichází do armády a zjišťuje se, jakou má minulost. A bezpečnostní složky si pořád hlídají, jak se vyjadřuje, takže vůbec se nedoporučuje vojákům se nějak hlásit a projevit cokoliv radikálního. Ve vztahu k Pánu Bohu to kontroluju já potom a je to pro mě příjemné, když najednou zjistím, že ti lidé hledají, snaží se nějakým způsobem se v tom zorientovat a lítá to v hodně širokém spektru. Měl jsem tam třeba nedávno kolegyni, která řekla, my jsme přece všichni křesťani. A když jsem říkal, ale každý se tak necítí, ale žije přece na křesťanských základech. Nebo jsem odával jednoho kolegu, který byl tvrdě proti muslimům a já jsem říkal, ale tak my se snažíme milovat každýho a snažíme se dohodnout s každým a někdo, jako proč vy kaplani, jste tady sami jako křesťani, proč jste nepustili muslimy třeba k tomu, nebo židy, nebo někoho dalšího, ale bylo to vlastně ve chvíli, kdy někdo řekl, tak ať oni jdou taky, jestli chtějí dát, ať dají, když nedali nikoho do téhle služby, tak tím se vyjádřili. A někdo řekl, ale my je nechceme, my žijeme na křesťanských základech, takže od toho takového formálně křesťansky zaměřeného po etické stránce, tak se jde až k tomu osobnímu srdečnému vztahu k Pánu Bohu. A tam je největší problém, že oni vnímají, že ty máš někoho, kdo je tady nad námi. My to cítíme, respektujeme, je nám to příjemný, někdy řeknou vyloženě, nevěřím tomu, že to něco znamená, ty modlitby třeba. Jo. Ale je nám to příjemný, že se za nás modlíš, modli se dál. A když řeknu, ty sám můžeš, to je možný, tak pak řeknou, to by bylo strašně náročný, dát ten můj život do pořádku. A když potom jdu, tak pojďme, zkusíme to dát, tak vlastně řeknou, je to moc složitý, musel bych spoustu věcí přizpůsobit a radši zůstanou trošičku v povzdálí. Co jim nejvíc pomáhá, to jsou třeba ty mise, ohrožení života, vzdálenost od rodiny, nemožnost něco pro tu svoji rodinu udělat a najednou cítí, že vy s tímhle žádný problém nemáte. Když jsem podruhé přijel třeba na stejné místo, kde jsem byl předtím v misi minulý rok, tak jsem se sebral a řekl jsem, jdu se pozdravit s bráchama do kaple, s americkýma kaplanama. A teď jsem viděl, jak oni tak posmutněli, ty máš po celém světě svoji rodinu. My jsme tady vykořeněný sami a o to víc možná tíhli k tomu, křesťanství nebo víře, nebo být se mnou, povídat o tom a nechávali se povzbudit a bylo jim příjemný, že jsem se za ně modlil. Jestli takhle to stačí.
Mílo, děkujeme. To bylo to poslední. Děkujeme za tvoje sdílení a
takovou tu jasnou výzvu k tomu šířit pokoj a naše úloha k přijetí druhých. Díky za sdílení tvých osobních zkušeností s tvý